La música que acompaña a este trabajo es misteriosa. Misteriosa, interesante, como debe ser la vida, precisamente de esa luguesa que decíamos llamada Araceli. José de Cora, buenos días.
¿Qué tal, buenos días?
Bueno, ¿cómo está usted?
Bueno, hoxe moi tranquilo.
O traballo feito.
Ando do domingo, sí.
Digo que o traballo feito xa quedou atrás. A primeira parte xa puideron contemplar os espectadores de Televisión de Galicia, incluso en dúas ocasións, porque tamén se ofreceu pola segunda canle.
Ese.
E a mañá, temos a segunda parte, non?
Exactamente, mañá luns, aunque a ser a unha da madrugada, pois xa é martes, non? Pero bueno, sí. En todo caso, na programación de mañá, si podemos ver, se podrá ver a segunda parte do docudrama.
Que lle atraía da figura, da historia de Araceli?
Bueno, atraíume en primer lugar que a coñecín, que foi un amigo dela porque era amiga da familia. Bueno, durante a miña estancia en Madrid, pois, mentre estudiaba xornalismo nos anos 70, coñecinna e fixelle, bueno, digamos, crónicas das exposicións que se inauguraban ali na súa galería, na galería Chrysler de Serrano 19, mas ignorando totalmente que fora da vida de Araceli nos anos 40. É dicir, para min Araceli era unha muller de Lugo, como a maioría dos lucenses pensaban, pois sí, con unha vida moi moi ajetreada e moi interesante, eso con actividades pois artísticas de galerista e de outras tal, pero absolutamente desconhecido en canto o que era o que foi o seu primeiro matrimonio con Juan Puyol García.
Sí, o certo que ten unha vida que parece de novela, que parece falsa, ficticia,
totalmente.
Que é realmente interesantísima e chama a atención, non, que tanto ela como o seu marido, como o señor Puyol, tiveran tanta importancia ou polo menos xogaran un papel tan destacado para conseguir a derrota dos alemáns.
Pois sí, a verdade é que foi, bueno, foi por unha banda foi un ofreto da casualidade. Porque eles, cando comenzaron a, vamos, cando decidiron facerse espías, que é unha cousa así moi moi difícil de explicar, non? Alguén que decide de repente, pois, na miña vida quero ser espía, non? Bueno, pois cando deciden, son rexeitados polos británicos. Digamos que como un xeito de meterse pola porta de atrás, ofrecense aos alemáns. Os alemáns acóllenos, están traballando para eles, supostamente traballando, porque en realidad eles, bueno, están en Lisboa facéndolles creer que están en Londres e mandándolles informacións que non teñen ningún interese, absolutamente ningún interese, porque non son, non saben nada de Inglaterra, nin siquiera están ali. Leen a prensa, leen algunos cantos libros e pouco máis, cousa que os servicios de espionaxe alemáns poderían saber perfectamente con moitísima máis eficiencia que tendo a eles. Pero bueno, o caso é que son tan rigurosos, son tan certeiros e son tan traballadores en ese sentido que logran durante 2 anos engañar a Hitler. Cando Estados Unidos entra na guerra, pregunta a Inglaterra se hai algún espía, se teñen xa algún espía introducido nas liñas alemáns, e aparece o nome de Garbo, e Eisenhower, que, digamos, o cerebro da operación Overlord que permite o desembarco de Normandía, quen decide que sexa Puyol o home clave dentro da contraespionaxe para engañar as forzas alemáns e facer posible o desembarco en Normandía, facéndolles creer que vai ser polo paso de Calais.
Ajá.
Así, a grandes rasgos, esa é a trayectoria de Garbo e Araceli.
Bueno, tamén hai que decir que, aparte do propio interese que ten, que moito é a curiosidade que ten a historia desta muller, de Araceli, da súa vida, é tamén curiosa a producción, o traballo de producción para facer este traballo, este documental, esta película documental de José de Cora, porque hai que ver a cantidade de xente, actores, profesionais, pero tamén de non profesionais de todo Lugo aí metido traballando, colaborando nesta producción, desde, non sei, políticos de primeira fila, por suposto a xente do mundo da sociedade, da economía. Como conseguiu?
Pois en determinado momento da producción do documental, vendo que realmente pois a importancia, nos partemos de digamos de un coñecemento de Araceli, podemos decir, X, non, de nivel X. E normalmente en todas as producións, unhas investigacións históricas, pois ese obxectivo normalmente se rebaixa porque os datos que vas conquerindo pois realmente señalan que ese personaxe non é tan importante. Pero en este caso toda a investigación foi nos dicindo que Araceli realmente fora moito máis importante do que partíamos nun momento. E dado que levaba, pois, bueno, dende o 45, que foi un momento máis espectacular da súa carreira como espía, descoñecida, dicimos, pois, isto hai que compensalo de alguna maneira con un homenaxe da cidade a esta figura, pois, tan esquecida. Esquecida non porque non se coñecera, sino que ela mesma foi a encargada de que durante toda a súa vida non se supera nada das súas actividades. E de ese xeito, pois, non, pois falei primeiro co alcalde da cidade, que lle pareceu estupendo, que quería participar do xeito que lle dixéramos, estar aí presente de alguna maneira, co presidente da Diputación, co vicepresidente, co presidente do Círculo das Artes, con xente de representativa do mundo social, con da Cruz Roxa, de entidades deportivas, culturais, Paco Martín, o escritor, es decir, todos aqueles que de algún xeito encaixaban no casting para facer algún papel de figuración, pois dixeron que sí, que encantados, que ali estaban para traballar e para quedar constancia como representantes de todo un pobo que bueno, que recoñecía en ese sentido o labor de Araceli, ¿no?
Falamos de, perdón.
No, no, e así foi, sí. E o resultado é que están ali, que, bueno, eles tamén quedaron moi satisfeitos en nos da súa profesionalidade diante das cámaras.
Eu recomendo, se xente non tivo ocasión de ver a primeira parte, que non deixe de ver a segunda, como decía moi ben a proxección, a Televisión de Galicia vai ser a próxima a madrugada do luns, do luns,
sí,
a martes,
eso, sí.
Creo que despois na segunda canle vai ser, non sei,
o xoves,
pero ás 10, co cal
sea unha
hora un poquinho máis aceptable para moita xente,
sí,
que non perdan a ocasión, porque, desde logo, vai parecer incluso simpático ver algúns desos persoeiros que coñecemos por outras actividades, insisto, especialmente os políticos, non sei por qué, nos parece máis peculiar velos así, convertidos en actores, non?
Sí, que, bueno, son máis humanos.
Sí. Falando deste documental Hitler, Garbo e Araceli, esta muller, Araceli González Carballo, quero recordar, non? Que son os apelidos. Digo, vai ter segunda parte?
Bueno, podería, evidentemente podería. Nos somos conscientes de que o que se aborda en estas dúas horas de documental sobre a vida de Araceli non é máis que a punta do iceberg. É unha muller que ten unha biografía intensísima, en gran parte todavía descoñecida, sobre todo que a segunda etapa da súa vida, o segundo matrimonio con Edward Chrysler en Madrid, e mesmo con Puyol, bueno, con Puyol cada vez menos, porque o propio Puyol, bueno, hai que tener nota que están mortos os dous, non? Pero o propio Puyol fixo unha autobiografía con un escritor inglés, con Nigel West, e xa hai polo menos ahora mesmo editadas 5 ou 6 libros monográficos sobre a súa figura, onde libros nos que prácticamente Araceli non aparece, porque aí hai un pacto de silencio entre os dous que la quixo manter hasta o final, aínda que dende que aparece por segunda vez Puyol na súa vida no ano 84, ela fai intentos de contar a súa historia, quere presinte que bueno, que a morte máis ou menos se pode estar cerca, e non quere marchar sen deixar constancia pola súa propia voz de todo o que fixera na vida. Pero outra vez as casualidades, outra vez a vida que é así, impedible totalmente facer, rematar ese traballo, ¿no?
A vida tan peculiar de esta parella, ata o punto que non estaba moi claro si Puyol morreu ou non morreu.
Bueno,
agora seguramente sí, pero
sí, sí,
cando
se
deu a coñecer a noticia había...
Exacto,
despois
houve
dúbidas, non? Si era unha forma, non sei, de
sí,
xente enganar a Araceli.
Naquel momento, por suposto, no ano 49-50, cando parece ser que él mesmo pide aos servicios británicos, servicios do MI5, que simulen a súa morte, é dicir, que dean noticias a xencias internacionais de unha morte, da súa morte, como Juan Puyol Garbo, o espía famoso, tal, morre. Entón, morre, ademais, picado por unha serpe en Angola, un Mozambique, unha selva africana, unha morte así moi rocambolesca e moi novelesca, non? Pero aí, digamos que unhas personas creen que realmente é así, é unha realidade, e outros, como foi este Rupert Allenson, alias Nigel West, queda coa dúbida de que eso non lle encaixa moi ben, e gracias a esa dúbida, pois, segue investigando, moitos anos máis tarde, no 84, vai dar con él nun aldeíña de Caracas, bueno, perto de Venezuela, cerca de Caracas, repite prácticamente a súa vida, pero fai nunha vida, bueno, pois ali metido nunha, chega a ter unha pequena pensión, un pequeno hotel para turistas, absolutamente afastado de todo o que significa, pois, non sei, a actividade de espía e de tanta importancia como tivo naqueles anos. Un humilde hosteleiro venezolano, non? Sin embargo, Araceli, cando se separa e cando non sabemos si cree ou non cree na morte do seu marido, ela actúa como se morrera, de feito, pois casa a segunda vez. Pois, non, ten unha actividade moito máis importante, por decirlo de un xeito, de cara a sociedade, non só fundando estas galerías en Madrid, que foron pioneiras e que foron moi importantes nas décadas dos 70 e 80, sino tamén hai unha relativa cercanía aos servicios secretos británicos e norteamericanos durante esos anos, que non sabemos moi ben a que finalidades respostan. Evidentemente, a finalidades favorables a estes países, desde logo. E por eso digo que pode haber aí unha segunda parte tranquilamente, bueno, pues moi interesante da vida desta lucense tan internacional.
Sen dúbida, porque ademais aquí está un pouco unha vez máis a inxustiza no tratamento do que supuxo históricamente esta figura, e seguramente en parte porque era muller e en parte porque ela mesma quiso buscar certa discreción en esa etapa da súa vida, aínda que quizáis ao final, como digo, usted dirá entender que estaba un pouco arrepentido, ou polo menos que lle gustaría que soubera algo máis do que fixo. O que sí parece demostrado é que foi un traballo magnífico tanto do catalán Pujol como da galega Araceli, que grazas a eles tamén en boa parte, pois como decíamos, acabou antes a Segunda Guerra Mundial e acabou ca derrota dos nazis, que era moi importante. Cita mañá pola noite, realmente madrugada xa do luns ao martes en Televisión de Galicia, a unha creo que me dicía, non? Se decora.
Sí,
a unha. E o próximo xoves ás 10 pola segunda canle de Televisión de Galicia para ver a segunda parte de Hitler, de Garbo e Araceli, que é este magnífico documental de 2 horas que nos achega esta historia tan apaixoante, levada adiante, dirixida polo director tamén xeral de El Progreso. Xosé de Cora, moitas grazas.
Gracias por vos interés por la película, sí.
Hasta outro día.
Moitas gracias, hasta logo.
Nos recomendamos que non a perdan porque ten moitísimos elementos de interese, desde o propio coñecemento histórico, a reivindicación dunha figura galega que tivo tanto que ver en ese proceso tan delicado históricamente que foi a Segunda Guerra Mundial, e, por suposto, a propia realización dese documental e, a parte dos actores e actrices e do personal técnico especializado, tamén os aficionados, afeizoados que se prestaron a esta historia.